We have been blessed by wonderful messages by President Nelson and President Aung.
Mēs esam pateicīgi par prezidentu Nelsonu vēstījumu. Pirms vairākiem gadiem es biju Frankfurtas Vācijas templī, kad pamanīju vecāku pāri, turamies rokās. Gādīgs maigums un pieķeršanās, ko viņi izrādīja viens otram, aizkustināja mani. Es neesmu pilnībā pārliecināts, kāpēc šis skats mani tik dziļi saviļņoja. Iespējams, tas bija mīlestības maigums, ar ko šie divi cilvēki dalījās savā starpā, neatvairāms izturības un apņemšanās simbols. Tas bija skaidrs, ka šis pāris ir bijis kopā ilgu laiku, un viņu pieķeršanās viens otram vēl joprojām ir dzīva un spēcīga. Vēl viens iemesls, kāpēc šī emocionālā epizode ir palikusi man atmiņā tik ilgu laiku, ir pretstats, ko tā veido mūsdienu attieksmē. Tik daudzās sabiedrībās visā pasaulē, šķiet viss ir lietojams tikai neilgu laiku. Tiklīdz kaut kas sāk lūst vai dilt, vai mums vienkārši tas ir apnicis, mēs to izmetam un aizvietojam ar atjauninājumu, kaut ko jaunāku vai modernāku. Mēs to darām ar mobilajiem telefoniem, drēbēm un mašīnām. Un traģiski, pat ar attiecībām. Lai arī atbrīvošanās no materiālām lietām, kuras mums vairs nav vajadzīgas, varētu nest kādu labumu, tomēr, kad runa ir par mūžīgas dabas jautājumiem, mūsu laulību, mūsu ģimeni un mūsu vērtībām, tāda veida domāšana, aizstājot veco ar kaut ko modernāku, var būt par iemeslu dziļai nožēlai. Es esmu pateicīgs, ka piederu baznīcai, kas cienē laulību un ģimeni. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi visā pasaulē ir pazīstami ar to, ka viņiem ir vienas no vislabākajām laulībām un ģimenēm. Es ticu, ka tas daļai ir tās vērtīgās patiesības dēļ, ko atjaunoja Joseph Smith. Proti, ka laulība un ģimene ir paredzēta uz mūžību. Ģimenes ir paredzētas ne tikai tam, lai dzīve šeit uz zemes ritētu raitāk, lai tās tiktu pamestātas, kad mēs nokļūsim debesīs. Tās drīzāk ir daļa no debesu kārtības. Tās ir celestiālās kārtības atspūgs un līdzība Dieva mūžīgajai ģimenei. Bet stipra laulība un ģimenes attiecības neveidojas tikai tāpēc, ka mēs esam baznīcas locekļi. Tās prasa pastāvīgu, apzinātu darbu. Mācībai par mūžīgām ģimenēm vajadzētu mūs iedvesmot, veltīt visas mūsu pūles, lai saglabātu un bagātinātu mūsu laulību un ģimeni. Es abrīnoju un slavēju tos, kas ir saglabājuši un stiprinājuši šīs svarīgās mūžīgās attiecības. Laika gaitais saistīšanas priekšrakstā esmu saistījis daudzus cerīgus un mīlošus pārus. Es neesmu saticis nevienu pāri, kur skatoties viens uz otru pār altāriem, domāju, ka viņu laulība beigsies ar šķiršanos un salaustu sirdi. Diemžēl, ar dažiem pāriem tas notiek. Kaut kādā veidā laika ejot un mainoties attiecību raksturam, daži pamazām pārstāja domāt par viens otru laimi un sāk pamanīt mazos trūkumus. Šādos apstākļos dažiem šķiet vilinošs secinājums, ka viņa laulātais draugs nav pietiekami gudrs, pietiekami jautrs vai pietiekami jauns. Un kaut kā viņi nonāk pie domas, ka šie secinājumi kalpo par attaisnojumu tam, lai sāktu meklēt citas attiecības. Brāļi, ja iepriekš minētais kaut kādā mērā apraksta jūs, es jūs brīdinu, ka jūs esat uz ceļa, kas ved uz izpostītu laulību, izpostītām mājām un salaustu sirdi. Es lūdzu jūs apstājieties tagad un atgriezieties uz drošā godprātības un uzticības derībām ceļa. Un, protams, tas pats attiecas arī uz mūsu dārgajām māsām. Tagad tikai viens vārds tiem neprecētajiem brāļiem, kas seko maldiem, ka viņiem vispirms ir jāatrod ideālā sieviete, pirms viņi sāk nopiet izrādīt uzmanību vai precēties. Mani mīļotie brāļi, vai drīkstu jums atgādināt, ka pat tad, ja arī būtu tāda ideāla sieviete, vai jūs pat tiešām domājat, ka viņa būtu ieinteresēta jūsos? Dieva laimes iecerē mēs meklējam ne tik daudz kādu, kas ir pilnīgs, bet gan tādu cilvēku, ar kuru dzīves laikā mēs varam apvienot pūles, lai izveidotu mīlestības pilnas, ilgstošas un daudz pilnīgākas attiecības. Tas ir mērķis. Brāļi tie, kas sargā savu laulību, saprot, ka šis mērķis prasa laiku, pacietību un vairāk par visu Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas svētības. Tas prasa no jums būt laipniem, neskaust, nemeklēt savu labumu, nebūt viegli aizkaitināmiem, nepieminēt ļaunu un priecāties par patiesību. Ar citiem vārdiem sakot, tas prasa no jums žēlastību, tīro Kristus mīlestību. Tas viss vienkārši nenotiks vienā acu mirklī. Dižas laulības tiek veidotas soli pa solim, dienu no dienas visā dzīves garumā. Un tās ir labas ziņas. Jo neatkarīgi no tā, cik garlaicīgas šobrīd ir jūsu attiecības, ja jūs turpināsiet tās uzlabot ar laipnību, līdzjūtību, klausīšanos, upurēšanos, sapratni un pašaizliedzību, galu galā tās sāks kļūt lieliskas. Ja jums šķitīs, ka tas prasa mūžību, atcerieties, laimīgas laulības ir paredzētas ilgt mūžību. Tādēļ nepiekūstiet labu darīdami, jo jūs ieliekat liela darbu pamatu laulībai. Un no mazām lietām rodas tas, kas ir liels. Tas varbūt ir ilgtermiņa darbs, bet tam nav jābūt drūmam. Patiesībā, riskējot apgalvot acīm redzamo, šķirsinās reti notiek, kad vīrs un sieva ir laimīgi. Tātad esiet laimīgi. Un, brāļi, pārsteidziet savu sievu, izdariet kaut ko tādu, kas dara viņu laimīgu. Tie, kas sargā savu laulību, izvēlas laimi. Lai arī tā ir taisnība, ka dažas hroniskas depresijas veidiem ir nepieciešams specializēt ārstēšanu, man tomēr patiek šis Abraham Linkolna doma grauds. Vairums cilvēku ir tik laimīgi, cik vien paši ir nolēmuši. Tas jauki iet kopā ar pantiem no svētajiem rakstiem. Meklējiet, tad jūs atradīsit. Ja mēs savā laulātajā draugā meklēsim nepilnības vai laulības lietas, kas kaitina, mēs noteikti tās atradīsim, jo katram ir nepilnības. No otras puses, ja mēs meklēsim labo, mēs to noteikti atradīsim, jo katram ir arī daudzas labas īpašības. Tie, kas sargā laulību, ravē nezāles un aplaista ziedus. Viņi priecājas par mazām labvēlības izpausmēm, kas iededz maigas žēlsirdības sajūtas. Tie, kas sargā laulību, sargā nākamās paaudzes. Brāļi, atcerieties to, kāpēc jūs iemīlējaties. Strādājiet katru dienu, lai padarītu laulību stiprāku un laimīgāku. Mani dārgie draugi, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai būtu starp tām svētajām un laimīgajām dvēselēm, kas sargā savu laulību. Šodien es arī vēlētos uzslavēt tos, kas sargā savas attiecības savās ģimenēs. Katrai ģimenei ir nepieciešama aizsardzība. Tikpat, cik tas ir brīnišķīgi, ka šī baznīca ir pazīstama savu stipro ģimeni dēļ, tikpat bieži mēs varētu justies, ka tas attiec uz katru pēdējo dienu svēto ģimeni, izņemot mūsu. Bet patiesība ir tā, ka nav tādu ideālu ģimeņu. Katra ģimene piedzīvo neveiklus brīžus. Piemēram, kad jūsu vecāki jūs lūdz uztaisīt pašbildi kopā ar viņiem, vai kad jūsu pašpārliecinātā tante apgalvo, ka jūs neesat precējies tikai tāpēc, ka esat pārāk izvēlīgs, vai kad jūsu pašpārliecinātais svainis domā, ka viņa politiskie uzskati ir vienīgā patiesība, vai kad jūsu tētis organizē ģimenes portretu, kurā visiem ir jābūt apģērtiem, kā viņa iemīļotās filmas varoņiem. Un jums tiek čībakas kostīms. Tādas ir ģimenes. Mums var būt ir kopīgi gēni, bet mēs neesam vienādi. Mūsu gari ir unikāli. Mūsu pieredzes atstājas mums atšķirīgi ietekmi. Un rezultātā katrs no mums kļūst atšķirīgs. Tā vietā, lai censtos piespiest katru rīkoties pēc mūsu prāta, mēs varam izvēlēties priecāties par šīm atšķirībām un būt pateicīgiem par tām, jo tās bagātina mūsu dzīvi un pastāvīgi mūsu pārsteidz. Dažreiz, tomēr mūsu ģimenes locekļi izvēlas vai rīkojas neapdomīgi vai amorāli, kaitējot citiem. Kā lai mēs rīkojamies šādos gadījumos? Nav tādas atbildes, kas derēs katram gadījumam. Tiem, kas sargā savas ģimenes, tas izdodas tāpēc, ka tie apspiežas ar savu laulāto draugu un ģimeni, meklē tā kunga gribu un klausās svētā gara pamudinājumos. Viņi zina, ka tas, kas der vienai ģimenei, citai var nederēt. Taču ir kaut kas, kas der katram gadījumam. Mormonu grāmatā mēs uzzinām par cilvēkiem, kas bija atklājuši laimes noslēpumu. Vairākās paudzēs nebija strīdu. Un noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu starp visiem ļaudīm, kas bija tikuši radīti ar Dieva roku. Kā viņi to panāca? Dēļ Dieva mīlestības, kas mājoja ļaužu sirdīs. Lai arī ar kādām problēmām saskaras jūsu ģimene, lai arī kas jums ir jādara, lai tās atrisinātu, problēmas risinājums sākas un beidzas ar žēlsirdību, tīro Kristus mīlestību. Bez šīs mīlestības pat šķietami ideālas ģimenes piedzīvo grūtības. Ar to pat ģimenes ar lieliem izaicinājumiem tiek galā. Mīlestība nekad nebeidzas. Tas attiec uz laulības sargāšanu. Tas attiecas uz ģimeņu sargāšanu. Liels žērsnedības ienaidnieks ir lepnība. Lepnība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc laulības un ģimenes piedzīvo grūtības. Lepnība ir ātras dabas, aizvainojoša un skaudīga. Lepnība pārspīlē pati savu spēku un ignorē citu tikumus. Lepnība ir saftīga un viegli aizkaistināma. Lepnība iedomājas sazvērestību tur, kur tās nav, un slēpj pati savas vājības aiz meliem. Lepnība ir ciniska, pesimistiska, dusmīga un nepacietīga. Patiešām, ja žēlsirdība ir tīrā Kristus mīlestība, tad lepnība ir Sātana raksturīgā īpašība. Lepnība varbūt ir izplatīta cilvēciska vājība, bet lepnība nav daļa no mūsu garīgā mantojuma, un tam nav vietas starp Dieva priesterības nesējiem. Dzīve ir īsa, brāļi. Lepnība nožēlot var nākties ilgu laiku, dažas lepnības sekas sniegsies cauri mūžībai. Tas, kā jūs izturaties pret savu sievu vai bērniem vai vecākiem vai brāļiem un māsām, var ietekmēt nākamās paudzes. Kādu mantojumu jūs gribat atstāt saviem pēcnācējiem? Atriebību, cietsirdību, atmaksu, dusmas vai bailes? Vai arī mīlestību, pazemību, piedošanu, līdzjūtību un garīgo izaugsmi? Mums visiem ir jāceras, ka tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Jūsu ģimenes attiecību dēļ, jūsu dvēseles dēļ, lūdzu, esiet žēlsirdīgi, jo žēlsirdība nebēdā par tiesu. Atmetiet lepnību. Sirsnīga atvainošanās saviem bērniem, savai sievai, savai ģimenei vai saviem draugiem nav vājuma pazīme, bet gan spēka pazīme. Vai tas, ka jums ir taisnība, jums ir svarīgāks par bagātinošu, dziedinošu un mīlestības pilnas vides sekmēšanu? Veidojot attiecības, neiznīciniet tās, pat ja jūs neesat vainīgs, iespējams, jo īpaši tad, kad jūs neesat vainīgs, ļaujiet mīlestībai uzveikt lepnību. Ja jūs ļausiet tam notikt, tad jebkuras likstas, kas jūs ir skārušas, pāries, un Dieva mīlestības dēļ jūsu sirdī strīdi rimsies. Šie attiecības saglabāšanas principi attiec uz mums visiem, neatkarīgi no tā, vai mēs esam precēti, šķīrušies, atraitņi vai neprecēti. Mēs visi varam būt stipru ģimeņu sargātāji. Brāļi, savos centienos sargāt savas laulības un ģimenes, tāpat kā visās lietās, sekosim viņa, kurš mums glābi, piemēram. Glābējs mīlot mūs, grēkus izpirka. Jēzus Kristus ir mūsu skolotājs. Viņa darbs ir mūsu darbs. Tas ir glābšanas darbs, un tas sākas mūsu mājās. Mīlestība glābšanas iecerē ir nesautīga, un tā ir vērsta uz citu cilvēku labklājību. Tā ir mīlestība, ko mūsu Debes Tēvs izjūt pretī mums. Kad mēs mīlēsim tā, kā glābējs mīl, viņš noteikti svētīs un veicinās mūsu pūles pasargāt mūsu laulību un stiprināt mūsu ģimenes. Lai tas kungs jūs svētā jūsu nenogurstāšajos un taisnīgajos centienos būt starp tiem, kas aizsargā. Šī ir mana lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.